Il-program li ser tisimaw u għamiġu plilkom bixoqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation. Campus FM jiprezenta. Min poplu għal nazzjon. Jiprezentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi Professur Joe Pirotta nsellmu lkom nistednukom għal edizzjoni oħra tal-programm minn Poplu għal Nazzjon. L-aħħar darba ġew konna qegħdin nitkellmu full break with Britain Resolution. Issa l-film forsi ma jkunx semgħana l-aħħar darba biex ngħidha fil-qosor wara meta wieħed jagħmel summary jista' jkun li jissimplifika żejjed għajli x'korrett. Il-tahdidiet bejn il-Gvern Malti u bejn il-Gvern Ingliż kienu għaddejjin. Għall-integration waqt li għaddejjin daw il-taħdidiet. Il-Gvern Ingliżi ddeċieda li jnaqqas l-att ta' persuni u jnaqqas drastikament impjegati ma' servizzi. Li kienet naturalment daqqa kbira lil-pajjiż.
Speċjalment it-tedida dokjar.
Allura, u il-Gvern ressa mozzjoni fil-Parlament li appoġġja wkoll il-kap tal-oppożizzjoni George Borsellino Fieru allura. Mod unanimi għaddied li tisseħ il-break with Britain Resolution fejn qed jgħidu l-Ingliżi isma' jekk intom ma twedunix li n-nies li ħajtilfu l-impjeg tipprovdulhom impjeg alternattiv allura aħna ninqataw mill-obbligi kollha kostituzzjon li aħna għandna ma jgħu
mal-alleati tiegħek.
Li qisha tfisser dikjarazzjoni ta' l-indipendenza qisha tfisser. Issa, għandi numru ta' mistoqsijiet iddum mill-ewwel waħda. L-ewwel waħda hi ma kienx ovvju li dak kien grandstanding u li daqat ma ħajamluha fil-prattika, allura ma kienx ovvju li l-Gvern Ingliż di mhux jagħti każha.
Le, li ma jagħtix każha ma tistax tgħidha, kien se jagħti każha żgur il-Gvern Ingliż. Jekk xejn inħabba l-fatt li kienet juri sentimenti li huma xtaqxarhom fil-pajjiż. Nibdew minn hemmhekk. Il-fatt ukoll li l-Gvern l-Oppożizzjoni kienu unanimi fija. Dika u kwa kiet tinkwita l-Gvern Ingliż. Ma jfessirx l-Gvern Ingliż kien se biex ngħidlek kiet werwer u f'daqqa waħda jiddeb idur fuq il-Gvern Malti u jgħidlu għajdilna xi trid u nagħmluha. Infatti r-reazzjoni tal-Gvern Ingliż kienet li ma niddiskutux jekk intom l-ewwel ma teħdux lura il-Break with Britain Resolution. Tajjeb. Issa.
Ok, jiġifieri mela. Din kien suppost ħajkoll l-effett, ma x'effett kellha?
L-effett huwa u effett kbir kien, ma kienx effett żgħir. Li l-Gvern Ingliż jagħmlilu ċara kemm fil-fatt il-pajjiż kien maqut dwar din il-pożizzjoni kemm kien inkwetat il-pajjiż u li seta' jkollu nkwiet kbir fil-pajjiż. Issa naħseb hawnhekk li ġara ftit xhur wara, għax inti il-negozjati dwar l-integration ħankun preċis, anzi il-negozjati dwar il-finanzi speċjalment il-finanzi għal budget tal-1958-59 baqwa dejjem għal-Gvern Ingliż għal-periodu kien hemm ma sarx jaħlqu ma waslu mkien. Imma li ġara mbagħad għandek il-pass li ħoliħu l-Gvern Malti meta Bintof jiddeċiedi di ddikjara fit-22 ta' April li il-Gvern kisir riżenja.
Ok, niġu għaldik, ma qabel niġu għaldik, issa niġu għalija, biex nkompli fuq l-argument li kont qed nagħmel, mela la di kellha importanza. Nistgħu ngħidu li di kienet il-bidu effettiv, mhux flajru, ta' triq għall-indipendenza?
Jiena ngħidilha pass fit-triq. U għaliex insejħilha pass fit-triq mhux il-bidu.
Tiġa bdiet qed tgħid jew laqgħa.
Iva, il-ħsieb hemm kien. Però b'moti differenti, se nispiega. Inti li għandek li meta tispiċċar t-tieni gwerra dinija u jibda jkunaw il-rundown f'Malta tal-ħaddiema u jibda l-programm tal-immigrazzjoni fuq livell vast għax hemm il-problema ta' x'se tagħmel għall-impjiegi, eċċetera. tibda tidħol b'moċċar f'moħħ iż-żewġ mexxejja ewlenin, f'dar każ allura qed nitkellem għal minn ta' fuq Burġ Olivier. Il-mistoqsija ta' kemm nistgħu nibqgħu niddependu fuq l-infieq tas-servizz Ingliżi f'Malta. Però l-problema kienet u hawnhekk iż-żewġ mexxejja ma kellhomx u mhux tarab tagħhom li ma kellhomx tweġiba faċli. Kienet kif nistgħu naqilbu l-ekonomija tagħna minn waħda tiddependi biss fuq il-fortizza għal waħda li tkun diversifikata, jidħol manifattura, jidħol turizmu. U wkoll kien hemm il-problema l-oħra li ż-żewġ mexxejja għax jekk kien hemm xi ħaġa li żgur kien jaqadhom il-Burġ Olivier u l-Mintoff, kienet il-fatt li ma kinux assolutament jistgħu għall-fatt li Malta kienet kolonja. Tajjeb, it-tnejn kienu jqisuha bħala stat umiljanti għal Malta. Allora għandek ukoll il-ħsieb tagħhom f'dal perjodu kif jistgħu jeħilsu mit-timbru ta' kolonja. Nisibu l-Burġ Olivier jieħu l-ewwel pass konkret inħabba l-fatt li hu kien Prim Ministru fin-1953 meta jitlob li Malta u tkellimna dwar titneħħam il-Colonial Office
għal Dominion
għal Commonwealth Remedies Office kien dak ismi
għabekien il-Dominions
għabekien il-Dominions Office. Li ma jnexxiex tiġi l-offerta tal-Home Office, li mmorru taħt il-Home Office mill-Ingliżi, Mintoff li kien semma il-possibilità li Malta tiġi integrata mal-Ingilterra fil-manifesti tal-Partit Laburista tal-1950 tal-51 u tal-53, però qatt ma kienet issue, kienet just one of the suggestions li ħafna minnhom ikollok f'kull manifest elettorali. Ħata fl-okkażjoni u beda jibni fuqha bħala t-triq. L-eqsar triq li tagħmel żewġ affarijiet li naħħina minn kolonja, ġibna bħal l-Ingliżi, daqs l-Ingliżi parti minn Ingilterra, u tintroduċi f'Malta livell ta' għixien komparabbli ma' dak Ingliż. Alla l-idea tal-integration. Però u semma wkoll li jekk l-integration ma
triġix morru l-indipendenza.
U għaless li jmur jitlob l-indipendenza.
Mistoqsi oħra mela qabel niġu għar-riżenja tal-gvern imexxi mill-Partit Minn. Fil-Parlament kellna il-Partit Laburista b'numru kbir, jekk niftakar sew 23 minn 40 qed ngħidu, u allura jibqa' għalhekk 17 naħseb.
17 naħseb.
Jiġifieri għandek differenza ta' 6 minn 40 li hu ħafna.
Żgur li hu ħafna.
U l-oppożizzjoni tivvota mal-gvern. Di li l-oppożizzjoni tivvota mal-gvern kienet qisu b'acclamation kulħadd jaqbel jew Burġ Olivier impona id-disciplina tal-partijiet li kulħadd għandu jivvota mal-gvern u allura se tammi tgħaddiet imbagħad kellu r-perkussjonijiet fil-partijiet għax kien hemm ma jaqbilx li kellhom jivvotahom mal-gvern.
Burġ Olivier riet li l-partijiet jappoġġja l-gvern, m'hemmx dubju. U m'hemmx dubju għaqas li kien hemm xi membri li ma kinux kuntenti biha. Dan tilqis li kienu għamlu 3 snin prattikament, sentejn żgur. Jikkumbattu lill-gvern fuq l-integration. U allura kien hemm minn sabab bidqila biex jupposizzjoni favur il-gvern. Però Burġ Olivier insista u fil-fatt kellek l-unanimità fil-Parlament. Però dak kellu reperkussjonijiet fuq it-tmexxija tiegħu fil-Partit Nazzjonalista.
Per eżempju?
Kien hemm diġà problemi għal Burġ Olivier fil-ħdan il-Partit Nazzjonalista fis-sens li kellek grupp ta' nies li kienu biex ngħidlek nistgħu identifikawhom mal-grupp ta' Herbert Ganado. Li dawna kienu qed jimbuttaw it-teżi ta' Gonzi, tal-Arċisqof Gonzi, li Burġ Olivier ma kienx qiegħed jissielet lil Mintoff bil-qawwa biżejjed.
U dal-grupp mbagħad żviluppa bħala l-grupp ta' Ganado.
Ta' Ganado. U Ganado kien fl-eżekuttiv, daħal l-eżekuttiv tard għax qabel kien laqas kien fil-partit. Ħabba li kien editur tal-ħin sewwa. U kienet imbotta l-linja l-Arċisqof Gonzi wkoll li allura Mintoff kien se jkaxkar kollox u diemu wanki tinsix li kienet hemm il-kussjoni tal-Knisja wkoll li tkellimna fuqha dwar l-integration. Allura dawna ma bdewx jaraw ħaġa tajba li biex impoġġi t-terminoloġija li kienu biex ngħidlek mhux bilfors qed jużawha ma li kienu taħarsu il-punta di vista tagħhom. Ma jidux jiserħu l-gvern, b'xi mod. Burġ Olivier assolutament ma kienx jaqbel ma' dil-kwalità ta' attitudni. it-teżi tiegħu kienet ċarissima u jispjega aktar tard meta kellu jiddefendi ruħu, jispjega pubblikament. U jgħid jiena ma mhux neċessarjament naqbel mal-metodi li juża l-Gvern Malti u di tfakkarna kol pożizzjoni li kienħa kont tkellimna wkoll fuq fejn hemm it-qaċċit tal-arbli tal-redivusion, tajjeb. Għal però jiena kont Prim Ministru ta' Malta, naf l-arroganza li bija jimxi l-Gvern Malti.
Il-Gvern
Ingliż li l-Gvern Malti. U allura jiena mi se nagħmel xejn li b'xi mod innaqqas is-saħħa tal-Gvern Malti vis-à-vis l-Gvern Ingliż. Allora jiena nappoġġja, mhux bilfors naqbel mal-metodi li juża, però jiena mhux se ndajjef il-pożizzjoni tal-Gvern Malti viza fi l-Gvern Ingliż.
Jisu qed jgħid, dal-Gvern Ingliż jagħmilha tal-bully.
Iva.
U l-bully tista' tgħid forsi jiġilidlu billi nitfalu briksa jew nitfalu xi ħaġa oħra, u jien kieku ma jitfalux briksa, nitfalu xi ħaġa oħra, ma jekk ħajtfalu briksa law bully jitfaħħilu u jien mhux ħal ngħidu xi qaru każa.
Jiena mhix misa nikkondanna. U fil-fatt qatt attent dejjem li din ma jagħmilix. Infatt difet ħitu għall-akkuża oħra. Iktar tard li hu kienet jippjana li b'xi mod jagħmel front komuni ma' Mintoff. Għax issa
minn dan il-Partit Nazzjonali.
Minn dan il-Partit tiegħu stess. Issa mbagħad ġiet il-kwestjoni kbira meta r-riżenja l-Gvern Malti.
L-ammor fuq dik issa. Jiġri sissa mela id-dissens fil-Partit Nazzjonalista u prinċipalment fl-eżekuttiv u forsi xi artikli fil-gazzetti u affarijiet hekk. Imma kontejn.
U għadhom ċarissimi dak l-artikli.
U kontejn jiġifieri ħafna.
Però qed tikber, teħraġ.
Mela, ir-riżenja tal-Gvern ta' Mintoff.
Issa qabel ir-riżenja tal-Gvern ta' Mintoff kienu ġab dew dimostrazzjonijiet orkestrati mill-Partit Laburista li kienu qegħdin jipprotestaw kontra l-imġiba tal-Gvern Ingliż.
Fuq il-kwistjoni tal-impjiegi.
Tal-impjiegi u anki il-fatt li l-Gvern Ingliż ma appoġġiex l-Gvern Malti fit-talba tiegħu għal-iktar flus fil-budget. Tajjeb biex jilqgħu wkoll għan-nuqqas tal-impjiegi. U jitfaċċaw l-ewwel darba dawk il-kartelluni ta' Englishman pay or go home, ta' finti Britain get out, dak it-tip. Allora nibdew naraw dil-manifestazzjoni kontra il-Gvern Ingliż. Il-Gvern Malti u l-Partit Laburista jagħmluha ċara li m'għandhom ġlieda mal-Ingliżi bħala poplu. Imma ġlieda tagħhom hija mal-Gvern Ingliż u l-mod kif qed imexxi. Il-kulminu ta' dak kien li l-Gvern Malti rriżenja, il-Gvernatur ma laqax ir-riżenja mill-ewwel, u inti allura għandek il-perjodu tal-Ministri li huma caretaker ministers. Ikomplu jiżdiedu il-dimostrazzjonijiet, ikollok clash bejn Mintoff bħala il-Ministru responsabbli tal-Pulizija u l-Kummissarju tal-Pulizija Vivien De Grey, meta De Grey rifjuta li jobdi l-ordni ta' Mintoff biex ma jużax il-kavallerija fuq il-dimostranti anke kienu violenti u laqas jintużaw il-lembubi.
Sa De Grey kellu dritt ma jobdi.
Ara, għandek linja li ħafna drabi tintesa. Titħares biex tara il-pozizjoni ta' De Grey u tal Mintoff bħala l-Ministru responsabbli u Prim Ministru, tħares lejx tajt il-Kostituzzjoni. Issa, il-Kostituzzjoni.
Program fuq l-iżvilupp kostituzzjonali, ġifieri għal
il-Kostituzzjoni kienet tajt li dak li għandu x'jaqsam ma' public order, l-ordni pubblika, ir-responsabilità kienet tal-Ministru Malti. Però dak li għandu x'jaqsam ma' public safety, ir-responsabilità tal-Gvernatur.
Jifri għandha differenza bej public order u public safety. U x'inhi d-differenza?
Id-differenza hija din. Li inti tista' ma jkollokx ordni pubblika kkontrollata, imma ma jkunx hemm periklu manifest għal-ħajja tan-nies, għal-proprjetà, eċetera. Sa jekk ikollok,
minna fjekk kulħadd pereżempju joħroġ fit-toro.
U jibdew jattakkaw in-nies nagħmlu mod.
Le, ħampoġjaw mod ieħor biex nibda minn isfel. Bla permess u traffiku jieqaf u traffic jam, hemmhekk public order.
Public order.
Imma jekk jibdew mbagħad jagħtu lin-nies u minn xaqgħu u minn
u jistgħu dana hemm il-periklu jew jidher li hemm il-periklu li dawna se jikbru f'dak direzzjoni.
Jattakkaw id-depo tal-pulizija
mbagħad. Public safety. Issa.
Verifying line.
Verifying line. Issa l-uffiċċju tal-gvernatur fil-fatt staqsa lill-kummissarju De Grey jekk hu kienx jista' jiggarantixxi public safety jekk jobdi l-ordnijiet tal-Prim Ministru. U da qallu ma nistax. U l-gvernatur qallu allura jiena qed ngħidlek li l-ordnijiet tal-Prim Ministru ma jgħoddux. U inti tibqa' sejjer.
Ġifieri di mhux kienet biex jifax, kultant ikunu di jiena popolari pressjoni. Da mhux pereżempju ċempillu minn tof qallu għamel jekk fil-ħor qallu le ma nagħmilx hekk.
Le, stenna, għal ikun iktar preċiża, x'forsi tagħmel inkunu preċiżi. Minn tof bat ordni permezz ta' spettur.
Għala ministru responsabbli minn public order.
De Grey għamilha diffiċli biex l-ordnijiet jaslulu. Sattant wasallu ħir ta' x'kienet jiġri, kien jitkellem għas-segretarju tal-uffiċċju tal-gvernatur, il-Kurunel Vella, fej qallu x'qed jordna li jħor ir-rapport tal-gvernatur u ġara dak li ġara. Issa, l-għadan ta' l-kabinett Malti.
De Grey uża l-kavallerija
ma. Ejja, kien juża l-kavallerija anki l-Lambubi. Intaqal il-kabinett Malti u ħarġet deċiżjoni pubblikata fuq Redivision. L-gabinet kien iddeċida li immedjatament jitlob ir-riżenja tal-Kummissar tal-Pulizija ġifieri kettxih. Ftit tal-ħin wara ħarġet ordni announcement ieħor mill-uffiċċju tal-Gvernatur fejdana qal li dik id-deċiżja tal-gabinet ma toċċ u li l-Kummissarju għadu f'postu. Għax dana. Il-gvern Malti ma setax jaqbadu jkeċċ il-kummissarju li qed jagħmel huwa jagħti l-parir lill-gvernatur u l-gvernatur huwa mistenni li jimxi skont dak il-parir u ineħħi lill-kummissarju minn postu. U l-gvernatur qal li huma jaċċettax il-parir u għalhekk il-kummissarju għadu in place.
Għax anke fil-korb li jkun hemm tensjoni kbira.
Dan kien hemm tensjoni kbira. Għax anki l-affarijiet kienu. Kienet jieħdu direzzjoni kera ħafna. U tifhem ir-raġuni wkoll, u anke minn ħata l-pulizija, immaġina l-pulizija kienu jilhom bistop lif ma nafx kemm. Kontinġent tagħhom kuljum on duty il-belt. Tajjeb? Demostrazzjoniet kuljum, għandek dik it-tensjoni u f'dawn l-affarijiet taf xiexri. L-affarijiet jibdew jikbru, n-nies jibdew jgħajjew, it-tempri jeqsaru u l-affarijiet jieħdu id-direzzjoni żuntratament li dejjem jieħdu. Saret laqgħa tal-kabinet mal-gvernatur, tajjeb, fejn kienet laqgħa sħuna ħafna, fejn il-gvernatur talab lil Mintoff bħala ministru tal-Pulizija. Għallu jiena irrid minn għandek dikjarazzjoni fejn inti tiggarantixxi li jkun hemm public order tibqa' responsabbli li jkun hemm public order fil-pajjiż. U minn tof risposta tiegħu kienet qallu jiena lest immur statarjali nimxi u ngħidu l-koħad ikkalma, qallu mhux li qed ngħidlek. Qallu l-garanzija minn għandek li bħala ministru inti tagħti garanzija ta' public order. U li jsir dak kollu li hemm bżonn ministru minn tof irrifjuta. U dak il-ħin il-gvernatur għallhom li qed jaċċetta r-riżenja tal-gvern.
Il-gvern kien ma kien ippreżenta formalment ir-riżenja wkoll.
Ma kienx għadu jaċċetta. Wara il-gvernatur bat għall-Borġ Oliver tal-leader tal-oppożizzjoni u stiednu biex jifforma gvern alternattiv. Dak għallu dik risposta aktar tard, meta mar lura għallu li hu kienet jirrifjuta. Għallu mhux kienx lest li jifforma gvern meta hu kien. Kif minoranza ma kellux mandat. Sadiw kol kien deċiżjoni li ġabet lil Borġ Oliver taħt attakk fil-Partit Nazzjonalista, speċjalment mill-grupp madwar Ganado. Ganado baqa' kif taqra.
Ma ma kienx deċiżjoni għalija taħseb.
Jiena naħseb li Borġ Oliver għamel id-deċiżjoni tajba. Però l'argument ta' Ganado, ma che si buf rajt Malta timbidel, kien li iva, għanna konna informa l-gvern, l-ewwel laqgħa l-gvern kien jiġi sfiduċjat, tajjeb biex ma jkollu jgħaddu vot ta' sfiduċja, ma jgħaddix, tiseħħ elezzjoni u l-elezzjoni mexxu aħna. Dik hija point of view partiġjana ħafna. Tajjeb, Borġo Olivier.
Miopika.
Ejja, Borġo Olivier, biex ngħidlek, was bigger in his outlook, iktar lej situazzjoni nazzjonali. Tajjeb, u li għamel rifjuta li l-gvern u meta l-gvernatur talbu parir, għalli jiram mhux jien qed intik il-parir. Dik il-parir l-outgoing prime minister. Għax inti meta l-gvern jiddimetti lill-head of state jittieħ il-parir normalment biex jaħiet elezzjoni. Sa minn tof kien irrifjuta li jagħti parir. Però.
U l-gvernatur jitt li Borġo Olivier jagħmel jittieħ il-parir tal-elezzjoni.
U dak qallu mhux xogħol, jiena ma nistax intik parir. Kostituzzjonalment mhux jien intik parir, tik parir il-Prim Ministru. Mbagħad sa dattant il-ġemmi kazjuni
ġifieri ġew din naħseb argument ieħor li min kien jipprova jur il-Borġo Olivier bħala xi ħadd li kien dajjef u l-Ingliżi jiġbdu l-ispaga ma jaf xejn fuq l-istorja ta' Malta.
Dikha ta' dajjef u x'naf jien dik hija stampa imiġri li bena minn tof iktar tard ta' Borġo Olivier, speċjalment meta kien hemm il-kustjoni lejn l-indipendenza tajjeb. U li kienet imiġli fil-fatt hemm ħafna evidenza li turi kemm dana mhux veru. Imma dak it-tip ta' akkużi li fil-politika ssibhom u li inħabba l-abbiltà tar-retorika ta' minn tof u kif jippreżenta l-affarijiet weħlet fl-imħuħ ta' ħafna nies. Issa il-ġewwa okkażjoni deċidiet li t'organizza strajk ta' protesta, strajk ġenerali.
U raġuni tal-protesta.
Biex tipprotesta kontra discharges li kien hemm. U b'appoġġ ukoll għall-outgoing government ta' Malta. U hawnhekk il-Partit Laburista jagħmel xi ħaġa differenti, litteralment il-Partit Laburista jiħħajġekkja din il-ġurnata ta' 28 ta' April.
Li kellha ssir il-protesta nazzjonali mill-ġerġi.
Bħala strajk. Tajjeb nazzjonali. Sali għandek inti li kollok.
Kif iħħajġekja l-Partit?
Sanajlek ikollok grupp mexxi minn ta' mill-Partit Laburista mexxi minn tof li bdew jiltaqgħu b'mod sigrit. U dawna għamlu preparazzjonijiet biex il-ġurnata tal-istrajk idawruha f'konfrontazzjoni mal-Ingliżi. Mal-Ingliżi. Issa il-ħsieb ta' minn tof jidher ċar li huwa ried li il-reżistenza li jkun hemm fil-pajjiż titwaqqaf, għax ma kienx hemm dubju li l-Ingliżi jippruva jwaqfuha, il-gvernatur jkun jippruva jwaqqafha, titwaqqaf mis-suldati Ingliżi.
Mhux
mill-Pulizija Maltija.
Mhux allura jkun ħijab dijan.
U inti u li ried minn tof kienet li inti kollok gazzetti barranin, speċjalment Ingliżi, b'ritratti ta' komandos jippatrolja fit-toroq u x'naf jien, allora Malta qiegħda taħt it-takkuna tal-militar Ingliż. Noqgħod attent ħafna meta ngħid dan u nagħmilha ċara li minn tof ma kienx qed jagħmel attentat fis-sens li kien qed jissogra li jiġri d-demm. Infatti l-ordnijiet li kellhom il-Laburisti kienet li kif jitfaċċaw is-suldati huma jirtiraw, mhux konfrontazzjoni mas-suldati. Ovvjament dak kienu armati, l-oħra ma kienux se jkunu armati, eċetera, eċetera.
U kien hemm ukoll bħala parti mill-istrateġija li minflok ikunu post wieħed kunu ħafna posti.
U l-istrateġija kienet għalhekk kienet li l-pulizija ma jistgħux ilaħħu għalhekk jiġu suldati. Allora l-istrateġija kienet li d-demostrazzjoni li l-pulizija kienet qed tistenna li x'aktarx ikunu l-belt saru ma' Malta kollha. Tajjeb? B'xuħud mill-ar inċidenti jsiru raħal ġdid, pereżempju għalkemm dik li ġiet imsejħa The Battle of Paula Hill li għadha xejn, il-kelma battle li għadha xejn esaġerata. Però li ġara u li mar żmer ċallura
fil-pjan.
Għax jekk inti tara sensazzjonalment kif irrapportaw għal-gazzetti Ingliżi, kont taħseb li kħed xi ħaġa li dam il-sejra sigħat biex nafi kważi kważi dan kjer koħra.
Inta bażikament kemm il-pulizija u d-demonstrazzjoni. Ma
wadbu ġebel il-xuxin u biex nafi l-oħrajn. Iwadbu għamlum lura. Li ġara, ħar u kol xie għases, per eżempju, Bormla.
Issa ħi għar downplaying li ġara.
I am downplaying in that sense. U jekk għam doing so, qed nagħmel jagħmel minn tof għal-ħafna xhur. Għal-ħafna xhur wara. Minn tof il-meetings kien għal-fej dal-plejtu kollu fuq 28 ta' april. Iġġara dik kienar. Erba titfal għad u erba ġebel.
Minn tof bħala storiku. Għaxħet proba poċija.
Jienet najt. Et niprofa poġġija fil-dak storiku, li et niprofa najti għadan. Il-Partit Laburista fl-idea tiegħi għamel żball il-ħabba li ma kellux follow through plans. L-idea ta' minn tof kien li rrid jikkonvinċi l-Ingliżi li mingħajru bħala mexxej tal-pajjiż Malta tkun ungovernable.
Kif qal?
Li kien ilu jgħeddet. Tajjeb? Fil-fatt, għal-ħabta tal-ħamsa, il-Gvernatur bat il-Minn Tof. Batlu nota u għallu se jibda jidlam iġbor in-nislura. Biex għallu għax inkella noħroġ lis-soldati. Minn tof bata lill-Attar Kingswell. Għallu ġdat għal-General Workers Union l-strike. Dak batillu l-ura, għallu inti ħriġt in-nisftoroq mhux aħna, għallu sa ġbidhom l-ura inti. Dak ġibidhom l-ura. Issa li ġara l-għada jiltaqra l-eżekuttiv tal-Partit Laburista. U jiddiskutu x'ġara. U għadhan mistoqsijiet li għandek.
Fl-ħanet,
x-sena għamlu. U da' madonx li għassi għamlu minn għamlu għoddi. U jiddeċidu li minn dak il-ġlit kollu x-nafijin. Issa se jibdew jibbojkottjaw il-laqat, il-laqat uffiċjali tal-gvernatur jekk qed iparti jistidnu ma jmorrux, per eżempju. Tajjeb. U di dawna ma kienu xafu u li ġralu minn tofu din nispiega x importanti.
Ma kien forsi darba ħra nibdew biha di. Naqgħad fi dar qed tajta sar il-ħin u qed niġru bih. E nerġgħu naqbdu l-programm li ġej minn dal-aħħar punt u nkomplu mbagħad fuq l-iżviluppi l-oħrajn. Jien Fader Joe Borsh, flimkien mal-Professur Joe Perrotta ringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom, nfakrukom tal-programm tkun tistgħu ssegwuh ukoll fuq il-website tagħna www.campusfm.um.edu.mt Saha.
Għadkom kem smajtu. Min poplu għal-nazzjon. Prezentaw il-program Father Joe Borsh u il-professur Joe Perrotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.